kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Healthy Pinoy.
Dalawang kaso ng Nipah virus ang nakumpirma sa West Bengal, India, at mahigit 190 katao ang na-quarantine. Dahil dito, nagpatupad ng mahigpit na airport screening ang ilang bansa sa Asia. Wala pa ring bakuna o tiyak na lunas laban sa naturang virus. Kaya sa episode ng Healthy Pinoy, hihimayin natin kasama ang mga eksperto kung paano maiwasan ang posibleng pagkalat ng impeksyon.
Double ingat kasi may mga bata kami. We don't want them to jeopardize yung, alam mo, yung mga bata sa virus.
Ganito na lang ang pag-iingat sa kanyang buong pamilya, si Diane Pajarillo, isang nurse sa estado ng Victoria ng higit isang dekada. Kwento niya, dahil frontliner din sila ng kanyang asawa, lalo na noong panahon ng COVID-19. Marami silang natutunan sa karanasang iyon, kaya mula noon, hindi sila nagpapakampante. Lalo't napabalita na naman ang tungkol sa outbreak ng Nipah virus sa India.
So we've been always practicing infection controls. Basta yung shoes namin, work shoes, stays outside, never go inside. Tapos we also wipe them with Clinel wipes or antibacterial wipes. Tapos yung clothes namin, so we go to work with our scrub suit. Tapos bago matapos yung shift, magpapalit kami ng pambahay o ng pang-uwi. So yung scrub suit nasa plastic yun, tapos it goes straight to our laundry. It's washed separately with disinfectant. So ganun yung mga protocols ko. Tapos we always practice good hand hygiene, like washing your hands. Tapos I think aeration, yung bahay, kailangan meron kang good air, fresh air coming in it. Out the sunlight kasi naturally it kills the, alam mo, yung bacteria sa na hindi natin nakikita, actually yung UV light coming from the sun.
Bilang nurse, siniguro din nilang kahit papaano'y hindi humina ang kanilang immune system.
We have to keep our immune system, you know. Kaya yun yung sinasabi ko, kaya bawang mag-alaga din siya sa immune system niya. Sa di na tayo bumabata, so alam mo yung mga blood pressure, mga cholesterol, diet, so we try to stay healthy.
Kinumpirma ng mga eksperto na dalawang kaso ng nakamamatay na Nipah virus sa estado ng West Bengal sa India mula pa noong Disyembre 2025. Nagdulot ito ng pangamba sa ilang bahagi ng Asia, kung saan ang ilang bansa, kabilang ang Malaysia, Thailand at Nepal, ang naghigpit ng airport screenings upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ayon kay Dr. Subarna Goswami ng Darjeeling Tuberculosis Hospital, patuloy na tinutunton, sinusuri at inilalagay sa quarantine ng mga otoridad sa India ang lahat ng mga taong nakasalamuha ng mga kumpirmadong kaso.
So far, only two patients have tested positive. The remaining contacts, around 190 to 200 of them, have been quarantined, and those who showed symptoms have also been tested. They also tested negative apart from these two patients. No one else has tested positive yet.
Ang Nipah virus ay isang rare o bihirang viral infection na kadalasang naipapasa mula sa nahawaang hayop, lalo na ang mga fruit bat, patungo sa tao na maaaring magdulot ng lagnat, sakit ng ulo, hirap sa paghinga at hanggang sa pamamaga ng utak. Ayon sa World Health Organization o WHO, may fatality rate ang virus na nasa pagitan ng 40-75%, depende sa local healthcare system para sa maagang pagtukoy at management. Sinasabi naman ni Dr. Goswami na nakakabahala ang mga kumpirmadong kaso sa India, lalo na't wala pang bakuna o napatunayang lunas laban sa Nipah virus.
The Nipah virus infection is very dangerous. There are three reasons for this. First, there's no cure for it, there's no specific treatment, and no medicine works. Secondly, there's no vaccine or inoculation for it. And the third thing is that its morbidity rate, the fatality ratio, is very high.
Ayon kay Dr. Sayan Chakraborty, infectious diseases consultant sa Manipal Hospital sa Kolkata, Silangang, India, delikado ang virus dahil maaari itong kumalat sa utak.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it, there is pain in the throat and a cough. The cough transforms into pneumonia-like conditions. There is difficulty in breathing. Then, gradually, the infection spreads to the brain, which reduces the senses of the patient. Eventually, the patient goes into a coma.
Kinumpirma din ni Paul Hunter, isang medicine professor sa Norwich Medical School, mabilis na lumalala ang mga sintomas kapag naapektuhan na ng virus ang utak.
The thing that probably kills most is called encephalitis, which is an infection and a swelling of the brain. And when you get a encephalitis, you start feeling very unwell, you have a high fever, you have very severe headaches, and you can have photophobia where the light hurts your eyes.
Karamihan sa mga pasyenteng nakaligtas sa encephalitis o encephalitis ay ganap na gumagaling. Ngunit ayon sa WHO, tinatayang 20% dito ang nagkakaroon ng pangmatagalang problema sa nervous system, kabilang ang seizure at pagbabago sa personalidad. Unang natukoy ang Nipah virus sa Malaysia noong 1999 at mula noon ay nagkaroon ng paulit-ulit ngunit maliliit na outbreak, karamihan sa Bangladesh, habang paminsan-minsan naman sa India. Batay sa datos ng Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, 750 na nakaso ang naitala mula noong 1999 hanggang Disyembre ng nakaraang taon at 415 sa 750 na taong natamaan ng virus ang nasawi. Bagamat maaari itong maipasa mula sa tao o person to person, sinabi ni Professor Hunter na hindi madaling kumalat ang virus, kaya kadalasang kontrolado ang mga outbreak.
As far as we can tell, the main risk of person to person transmission comes from fairly close contact, you know, typically when you're caring for somebody who's quite ill. But it must be said there's not a huge amount of evidence on which to base a lot of these judgments.
Nang unang matukoy ang Nipah virus sa Malaysia, karamihan sa mga kaso ay kumalat sa pamamagitan ng direktang kontak sa mga may sakit na baboy. Pero simula noon, mas karaniwan na itong naipapasa sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa pangunahing host nito. Ito ay ang fruit bat, ayon sa mga siyentipiko. Dagdag pa ng World Health Organization, ang pagkain ng prutas o produktong prutas na kontaminado ng ihi o laway ng nahawaang fruit bat ang itinuturing na pinagmumula ng impeksyon. Sinabi ni Professor Hunter na dahil dito, may mga simpleng pag-iingat na maaaring gawin upang maiwasan ang pagkahawa ng tao sa virus.
In terms of the initial infections, it's being careful about eating and drinking food that might be contaminated by fruit bats. You don't eat fruit without peeling it first. Don't drink unpasteurized or unheated drinks that have been heated to a temperature that would kill viruses.
Bagamat sa kasulukuyan ay walang aprobadong bakuna o luna sa Nipah virus, ilang vaccine candidates ang kasalukuyang sinusubok o nasa testing phase, kabilang ang isa sa binuo ng mga siyentipiko ng Oxford University na nakibahagi rin sa paggawa ng isa sa mga bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Professor Hunter na mapanganib ang Nipah at maraming namamatay, ngunit hindi pa ito madaling kumalat sa tao, kaya't maliit ang tsansa nitong kumalat sa buong mundo. Gayunpaman, sinabi niya na ang mahabang incubation period ng virus na ang ilan ay umaabot sa 45 araw sa kamakitaan ng sintomas, kaya maaaring magdulot ng hamon sa pagsubaybay o tracking movement, kaya mahirap din itong matukoy sa early stage ng impeksyon.
It's about 1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner in some, and sometimes a lot longer than that. I think the longest has been 45 days. And what this means is that it's actually very difficult to control at airports, if you've got a disease that's got 2 weeks incubation period for the first 2 weeks after somebody's carrying the infection, there's no way you can pick it up.
Dahil sa malaking banta ng Nipah virus at bilang pag-iingat, hinigpitan ng ilang bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas, ang pagpapatupad ng proactive measures sa mga borders. Kasama rito ang on-arrival thermal scanning, trained observations, at mahusay na pagsusuri ng online health declarations. Inatasan din ang Department of Health at Bureau of Quarantine na palakasin ang surveillance laban sa Nipah at iba pang nakakahawang sakit. At tiyakin na nakaugnay ito sa health protocols ayon sa pinakahuling ulat ng World Health Organization. Sa website ng Smart Traveler nitong katapusan ng Enero, naglabas ng travel advisory ang Australian government para sa pagbiyahe sa Bangladesh. Ayon dito, i-reconsider ang paglalakbay at tiyaking alam ang mga panganib, safety measures, lokal na batas at emergency contacts bago bumiyahe. Kinumpirma naman ni Australian Health Minister Mark Butler na mahigpit nilang binabantayan ang outbreak sa India at sa mga karatig na bansa.
Like other countries, we're monitoring the recent outbreak of the Nipah virus in West Bengal province of India with at least a couple of confirmed human cases. We're monitoring it very closely. We're engaging with other authorities internationally, including the World Health Organization. We'll be putting up some further advice on the cdc.gov.au website, the website of the new Center for Disease Control.
Healthy Pinoy. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.